Nella Moisseinen, mitä jokaisen tulisi ymmärtää musiikin vaikutuksesta aivoihin?
Ainakin sen verran, että musiikki aktivoi aivoja paljon monipuolisemmin, mitä sitä tulee arjessa ajatelleeksikaan.
Erinomainen vastaus. Kuuntelet Helsingin yliopiston Utelias Mieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua niistä asioista, jotka heidän mielestään ovat juuri nyt kiinnostavimpia ja tärkeimpiä. Vieraana on tänään väitöskirjatutkija Nella Moisseinen, joka tutkii aivojen ikääntymistä, aivosairauksia ja musiikkia. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Minä olen Hanna Hantula, tämän podcastin juontaja. Mikä on semmoinen biisi, jonka sanat sä osaat ulkoa vaikka unissasi?
No niitä on kyllä varmaan aika monta. Varmaan tämmöiset nyt ihan peruslasten laulut ja niihin liittyvät loruleikit, mitä on käyty joskus päiväkodissa, niin mä luulen, että ne kyllä tulee kaikkein parhaiten tuolta lihasmuistista.
Joo, se joku jänis istui maassa tulee kyllä silleen näin, jos tarvii. Kun aivotutkija tekee töitä, niin soiko taustalla musiikki?
Se vähän vaihtelee, jos mun pitää tehdä jotain hyvin semmoista liukuhihnatyötä, esimerkiksi kyselylomakkeilta syöttää aineistoa taulukkoon tietokoneelle, niin kyllä siinä todennäköisesti jotain semmoista motivointimusiikkia on, joka pitää vähän energiaa yllä, koska se on kuitenkin hyvin semmoista hyvin pitkään kestävää liukuhihnatyötä, mutta sitten jos pitää tehdä jotain hyvin keskittymishommaa, että vaikka koodaan jotain niin kuin analyysihommaa, niin silloin mä yleensä tykkään olla ihan täydessä hiljaisuudessa, koska sitten se musiikki helposti vähän harhauttaa.
Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua siitä, mikä heistä on juuri nyt tärkeää. Tänään studiossa mun kanssa on siis väitöskirjatutkija Nella Moisseinen Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä ja musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksiköstä. Me keskustellaan siitä, mitä musiikki saa aivoissa aikaan ja mitä se kertoo meille aivoista. Aloitetaan ihan peruskysymyksestä. Mikä musiikissa vaikuttaa aivoihin?
No jos lähdetään ihan sieltä perusasioista, niin tietysti me monet tiedetään arjen tasolla ihan tämmöiset niin kuin musiikin herättämät tunteet, muistot, esteettiset kokemukset, niin musiikki aktivoi hyvin tuolta niin kuin aivojen syviä osia, jotka liittyy juurikin näihin toimintoihin, mutta sitten tämä puoli, mistä me ei ehkä olla ihan niin tietoisia, on se, miten musiikki haastaa aivoja. Eli me tarvitaan esimerkiksi tarkkaavaisuustoimintoja, keskittymistä, että me voidaan esimerkiksi hahmottaa joku kokonainen kappale semmoiseksi kokonaisuudeksi tai että siinä on erilaisia osia tai jos on vaikka laulettu kappale, että se teksti muodostaa kokonaisuuksia, että siellä voi olla vaikka niin kuin, voi olla tämmöinen tekstitaso tai siinä on niin kuin tekstissä on useita eri tasoja, joita me sitten tulkitaan ehkä samanaikaisesti sen musiikin ohessa, että puhutaan aika semmoista niin kuin älyllisestä toiminnosta, mutta sitten siihen liittyy myös tämmöisiä niin kuin vaikka musiikin rytmin ja meidän motoristen eli liiketoimintojen yhdistämistä, eli aivot hyvin luontevasti lähtee musiikin rytmiä yhdistämään tämmöiseen niin kuin liikkumiseen, kehon liikuttamiseen. Ja tämä liittyy just siihen, että monet alkaa usein naputtaa jalalla tai muulla musiikin tahtiin, tai että jos tekee mieli vaikka lähtee tanssimaan jonkun biisin mukana, niin sekin liittyy tähän. Ja no, tässä on nyt pari tämmöistä esimerkkiä, mutta että musiikki tosiaan niin kuin aiheuttaa meillä ihan tälleen täysin automaattisesti niin paljon erilaista prosessointia tuolla aivoissa, että se on hyvin poikkeuksellinen ärsyke.
Ja ne on vielä tuolloin tosi konkreettisia ilmeisesti ne
kyllä,
vaikutukset.
Kyllä.
Joo. Onko lauletulla musiikilla vielä joku erityinen asema tässä, että miten aivot ottaa sen vastaan?
Joo. Lauletulla musiikilla tietysti on se myös, että laulaminen aktivoi näitä kielitoimintoja. Eli kun siinä on ne sanat mukana, niin me saadaan myös se kieliverkosto tuolta aivoista mukaan. Ja no, joskus multa kysytään, että no onko laulaminen sitten ikään kuin parempi aivoille kuin soittaminen, niin siihen nyt ei ole ainakaan sellaista yksioikoista vastausta tai ei ehkä voikaan mielekkäästi kysyä sillä tavalla, mutta että ne niin kuin aktivaatio, mikä siellä herää, niin se on vaan pikkusen erilaista. Että meillä on tosiaan niin kuin aivoissa aivosoluja. Niitä kutsutaan usein harmaaksi aineeksi silleen yhdessä. Ja sitten ne muodostaa aivoalueita ja näiden välillä on sitten yhteyksiä, joita kutsutaan valkeaksi aineeksi. Ne on vähän niin kuin, että ne aivosolut, niillä on semmoisia niin kuin käsivarsia joka suuntaan. Ne kurottelee niihin toisiin soluihin. Että jos puhutaan vaikka, että nämä yhteydet, mitä eheämmät ne on, niin sen parempi, niin voisi ajatella, että sitä vahvemmat nämä käsivarret ovat. Vähän niin kuin tämmöisellä ajatuksella.
Tämä laulettu musiikki ehkä korostuu mun mielikuvituksessa ainakin sen takia, että tuossa joskus niin kuin ehkä viime vuoden puolella kävi monta kertaa silleen, että kun mä avasin Instagramin tai TikTokin, niin mulle heti tyrkytettiin sieltä sitä samaa videoa, missä on joku italialainen aika iäkkään näköinen nonna, jonka oletan, että ehkä tyttären tytär tai joku muu tämmöinen nuori sukulainen niin kuin rupeaa laulamaan jotain kansanlaulua ääneen ja sitten tämä niin kuin vissiin aika muistisairas vanha ihminen yhtyy siihen lauluun ja laulaa sen kaiken tosi niin kuin, oikein. Ja tämä tuntuu olevan semmoinen esimerkki, mitä aika usein kerrotaan, että muistisairas pystyy vaikka muistamaan laulun sanat. Mutta tuleeko sinulle mieleen jotain vähän vähemmän tunnettuja esimerkkejä siitä, että miten musiikki saattaa saada tommosia aika yllättäviä vaikutuksia aikaan?
Joo, niitä on ihan kyllä useampiakin, mitä tulee mieleen. No jos pysytään tässä muistiaiheessa, niin jotkut on ehkä opetellut esimerkiksi aakkosia laulamalla vaikka alakoulussa. Niin tämä siis melodia voi tukea oppimista, jos pitää vaikka opetella tämmöisiä pitkiä sanarimpsuja. Niin se, että siihen liittää melodian siihen opettelemiseen, niin se voi parantaa sitä muistitulosta. Et yksi vinkki, minkä mä aina annan silleen, että jos haluaa kokeilla kotona, niin voi vaikka sitä kauppalistaa kokeilla laulaa vaikka johonkin tuikit tähtönen tai muuhun tuttuun melodiaan, että muistaako sen sitten paremmin, jos haluaa tehdä tämmöisiä testejä itse kotona. Mutta no ehkä tässä sitten mä itse oon hirveän kiinnostunut siitä, että mitä laulaminen pystyy saamaan aikaan tai mitä musiikki pystyy saamaan aikaan aivoissa, niin meillä on esimerkiksi yksi ihan klassikkotutkimus jo tuossa oikeastaan yli 15 vuoden takaa taitaa olla tässä vaiheessa, niin aivoverenkiertohäiriö, joka on siis meidän tämmöisiä kansantauteja, jotka ei tiedä mitä aivoverenkiertohäiriö saa aikaan aivoissa, niin siellä tulee siis semmoinen iso vaurioalue liittyen tämmöiseen niin kuin verenkierron häiriöön ja siitä voi olla seurauksena paitsi sitten halvausoireita, niin myös esimerkiksi puheen tuoton vaikeuksia tai tarkkaavuuden vaikeuksia ja muita tämmöisiä. Ja se oirekuva voi olla hyvin moninainen ja hyvin yksilöllinen, että mitä kaikkea siihen kuuluu. Niin tässä klassikkotutkimuksessa havaittiin, että kun nämä kuntoutujat kuulivat tai kuunteli musiikkia tunnin verran päivittäin, niin heillä tapahtui sekä aivoista mitattuna että niin kuin tämmöisillä kognitiivisilla menetelmillä mitattuna. Se niin kuin toi ihan merkittävää ekstraa siihen kuntoutumiseen tämä musiikin kuuntelu päivittäin. Tämä on musta yksi niin kuin aika hieno esimerkki siitä, että sitä toki niin kuin myöhemmin on sitten tutkittu esimerkiksi laulamista erikseen tässä samassa kontekstissa, mutta että pelkkä musiikin kuuntelu voi saada aivoissa niin paljon aikaan.
No, mutta sitten jos laulujen osaaminen on hyvä asia aivojen toiminnalle, niin tarkoittaako tämä sitä, että kaikkien pitäisi vaikka opetella jotenkin tosi iso repertuaari laulumusiikkia ihan vaan kaiken varalta?
No mä ajattelen ehkä itse, että musiikissa aika olennainen osa on varmastikin se, että tykkääkö siitä itse. Eli jos ei koe musiikkiin minkäänlaista kiinnostusta, niin ei tarvitse itseään mihinkään pakottaa, että on siis muitakin asioita, joilla voi aivoterveyttään huoltaa. Esimerkiksi liikuntaharrastukset on tosi hyvä esimerkki. Sieltä on paljon hienoja tutkimuksia, että voidaan esimerkiksi just tälleen, jos mietitään ikääntymistä tuolta niin kuin parikymppisestä ihan niin kuin hamaan tulevaisuuteen, niin liikuntaharrastukset on toinen semmoinen, mitä voi harkita, jos ei musiikki nappaa.
Onko tässä väliä sillä, että kuinka lahjakas musiikillisesti. Mä oon siis 33-vuotias, mä en ole erityisen musiikaalinen, mä pidän musiikista, mutta mä en osaa soittaa kunnolla mitään instrumenttia. Mä saan vähän rämpyttää kitaralla muutamia avoimia sointuja. Onko mun näistä lähtökohdista järkevää aloittaa jonkinnäköistä musiikkiharrastusta, jos tätä miettii nyt tälleen niin kuin puhtaan ruman välineellisesti, että onko tästä hyötyä mun aivoille?
Toi on tosi hyvä kysymys, mutta mun pitää puuttua tuohon musikaalisuuspointtiin, koska toi on ehkä sellainen juttu, mihin mä törmään aika usein. Ja esimerkiksi kun on kerännyt omaa väitöskirja-aineistoa, johon siis kuuluu eri-ikäisiä henkilöitä, jotkut harrasti musiikkia, jotkut ei, niin just nämä, jotka ei harrastanut musiikkia, niin usein tulivat tutkimukseen kertoen siitä, miten eivät ole musikaalisia ja miten on vaikka joskus lapsena opettaja sanonut, että sinä et osaa laulaa ja se on sitten se musiikki-innostus siihen hävinnyt. Niin tämä on ehkä vähän semmoinen harmillinenkin, mä sanoisin kyllä harhaluulo, mikä monilla ihmisillä on, että he ei olisi musikaalisia, koska nykyisin musikaalisuus ehkä määritellään enemmän sitä kautta, että jos kykenee nauttimaan musiikista, niin silloin on jo musikaalinen. Eli joku tämmöinen niin kuin perinnöllinen musiikillinen taipumus ei esimerkiksi ole niin olennaista, mitä ehkä joskus menneisyydessä on ajateltu, että meillä on hyvin pieni osuus maailman väestöstä, jonka ajatellaan olevan niin kuin esimerkiksi sävelkuuroja, joka tietenkin vaikeuttaa sitten musiikista nauttimista, jos se musiikki kuulostaa vaan melulta. Mutta että käytännössä niin kuin lähes kaikki ihmiset on tavalla tai toisella musikaalisia, että ei ainakaan siihen kannata kompastua, jos miettii sitä, että lähtisinkö harrastamaan vai en.
Toi on samaan aikaan tosi ihanasti sanottu. Musta on jotenkin tosi kaunista kuulla tutkijan suusta toi ajatus, että lähes kaikki ainakin on jollain tavalla musikaalisia, jos musiikista tykkää. Mutta samaan aikaan, tossa on kyllä ikävää se, että se vie pois sen semmoisen turvarievun, mikä niin kuin monilla on sen suhteen, että ei vaikka ehkä laula kauhean hyvin. Että ei voi olla sille, että no mulla nyt vaan ei ole tällaista musiikillista taipumusta. Mutta jos vielä mietitään sitä ruman raadollista välineellistä suhtautumista musiikkiin jonkinnäköisenä aivojen tilaa ja terveyttä parantavana asiana, niin missä iässä musiikkiharrastuksella on aivoihin kaikista suurin vaikutus?
Tuohon ei varmaan ole ihan sellaista niin kuin lopullista vastausta vielä olemassa johtuen siitä, että meillä ei ole vielä yhtään seurantatutkimusta niin kuin syntymästä vanhuusikään asti tehty tällaista niin kuin useiden vuosikymmenien seurantatutkimusta. Mutta voidaan sanoa, että vähän eri ikävaiheissa tiedetään hieman erilaisia vaikutuksia. Eli mehän aletaan altistua musiikille jo ennen meidän syntymää, että siinä missä vauvan aivot vähän orientoituu siihen kieleen, tulevaan äidinkieleen, niin vauvan aivot orientoituu myös jossain määrin niihin niin kuin oman kulttuurin musiikkiin ja siinä tyypillisiin esimerkiksi harmonioihin. Ja sitten toisaalta, jos vaikka harrastetaan hyvin paljon musiikkia lapsena, nuorena, silloin kun aivot muovautuu todella voimakkaasti siinä vaiheessa, kun aivot niin kuin etsii, että mitkä on näitä tämmöisiä yhteyksiä ja toimintoja, mitä me tarvitaan elämässä, niin silloin saadaan tietysti hyvin niin kuin voimakkaitakin tämmöisiä niin kuin erikoistumismuutoksia mahdollisesti aikaan, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö aivot voisi erikoistua musiikkiin myös sitten myöhemminkin, että esimerkiksi mun omassa yhdessä tutkimuksessa selvitettiin sitä, että minkälainen yhteys kuorolaulun harrastamisella on niin kuin tällaisiin juurikin tähän valkean aineen eheyteen, mistä oli äsken puhetta, niin siinä näkyy, että hyvin siis mitä pidempään tai mitä suuremman osuuden elämästään henkilö on harrastanut kuorolaulua, niin sitä laaja-alaisemmat, voimakkaammat, niin kuin just tämmöiset myönteiset valkean aineen eheyden muutokset siellä aivoissa näkyy, eli nämä niin kuin aivosolujen väliset käsivarret oli sitten hyvin vahvat, ja tämä oli niin kuin ikähaarukka siis 20-vuotiaista 90-vuotiaisiin, eli hyvin laaja ikähaarukka, mutta sitten kun mä katsoin tarkemmin sitä, että mikä ikäryhmä tämän efektin nyt sitten aiheuttaa, niin ne oli erityisesti ne nuoret aikuiset, joilla tämä näkyy, ja mä ajattelen, että se johtuu just siitä, että he on sitten harrastanut sitä musiikkia jo hyvin nuoresta iästä alkaen, että todennäköisesti heidän aivonsa ovat sitten erikoistuneet tähän enemmän, mutta tästä nyt tulee taas tämmöinen kauhean pitkä tutkijan kilometrivastaus, pahoittelut siitä.
Anna palaa.
Mutta toinen juttu on sitten se, että jos halutaan niin kuin miettiä sitä, että on, mikä on aivoille hyödyllistä, niin se on taas sitten ihan oma kokonaisuutensa. Että tärkeätähän on siis pitää meidän aivot aktiivisena ja sillä tavalla niin kuin aktiivisena siis siinä mielessä, että ei vaan niin kuin möllötetä ameboina koko elämäämme, vaan että annetaan aivoille jotain niin kuin pureskeltavaa. Niin silleen, että se on ihan varmastikin sama, että missä vaiheessa elämää aloittaa, niin kyllä ne hyödyt sinne tulee joka tapauksessa.
Musta oli tosi mielenkiintoista, mitä sä sanoit siitä, että just että jo niin kuin ihan vauvat ennen syntymääkin alkaa niin kuin jotenkin, miten sä muotoilit sen, että alkaa jotenkin niin kuin oppia siihen tiettyyn musiikkikulttuuriin, että tältä musiikin kuuluu kuulostaa. Onko se suunnilleen se, mitä tarkoitit?
Joo, eli silleen joo, vähän niin kuin orientoituu, että sieltä niin kuin tulee, no esimerkiksi mitkä on tyypillisiä sointuja
niin.
oman kulttuurin musiikissa, niin vauva saattaa tunnistaa niitä jo heti syntymän jälkeen.
Sitten ihan semmoinen hyvin käytännön kysymys. Miksi just musiikki? Miksi se on se, mitä on kiinnostavaa tutkia? Miksei vaikka joku sanaristikon täyttäminen?
Toi on hyvä kysymys. Mä oon itse miettinyt sitä välillä, koska yksi tutkimus, mihin mä itse tykkään viitata paljon, kartoitti sitä, että mitkä tämmöiset vapaa-ajan harrastukset on yhteydessä pienentyneeseen dementiariskiin. Ja siellä oli musiikkiharrastuksista esimerkiksi soittaminen ja tanssiminen, mutta sitten siellä oli myös tämmöisiä harrastuksia, kuten lautapelien pelaaminen. Ja tässä niin kuin tulee mun mielestä hyvin ilmi se, että tämmöinen niin kuin mieltä jollain tavalla haastavat virikkeelliset niin harrastukset, niin ne kyllä saa myönteisiä asioita aivoissa aikaan. Mutta varmaan tämä musiikki on herättänyt mielenkiintoa silleen historiallisesti ihan senkin takia, että kun se on meidän semmoinen päivittäinen asia, musiikki yhdistää, se on hyvin semmoinen sosiaalinen juttu. Ja jos miettii varsinkin nuorempia henkilöitä, niin monilla niin kuin aika vahva osa identiteettiä on se, että minkälaista musiikkia kuuntelee, ei se, että minkälaisia sanaristikoita vaikka täyttää tai muu tämmöinen. Mä luulen, että siinä on vähän myös tämmöinen kulttuurillinen juttu, miksi se musiikki on lähtenyt kiinnostamaan. Mutta no, sit tietysti sitten musiikki aivotutkijana haluaa vetää kotiin päin ja sanoa, että musiikki tosiaan niin kuin aktivoi niitä aivoja hirveän monipuolisesti. Että siinä on niin kuin vaikea löytää täysin samanlaista vertailukohtaa, että saisi niin kuin, saisi ihan sieltä niin kuin kuuloaistin kautta esimerkiksi niin monipuolista toimintaa aivoihin aikaan.
Tämän sun esimerkin ansiosta mun aivoissa tulee varmaan ikuisesti elämään semmoinen rinnakkaistodellisuus, missä teinit perustaa identiteettinsä ja rakentaa erilaisia monimutkaisia alakulttuureja erilaisten sanaristikkolehtien varaan.
Tämä olisi tosi hieno skenaario.
Jep. Mutta musiikin vaikutusta aivoihin ei mun käsittääkseni tutkita ihan pelkästään siksi, että se on kiinnostavaa, vaan myös siksi, että siitä saatua tietoa voi soveltaa ihan käytännön terveydenhuollossa erilaisten potilaiden kanssa. Ja sä oot siis mukana tutkimusryhmässä, joka on keskittynyt ikääntymiseen, aivosairauksiin ja hyvinvoinnin ja kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitoon. Te olette tutkineet aivoverenvuodosta parantumista ja musiikin käyttöä kuntoutuksessa. Minkä ikäisiä nämä teidän potilaat tai tutkittavat ihmiset oikein on?
No, tyypillisesti sieltä 60 ja plus, mutta esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö on yhä enenevissä määrin myös työikäisten sairaus, että ei se oikeastaan katso sinällään ikää, että missä vaiheessa siihen voi sairastua, että ne samat riskitekijät niin pätee.
Minkä tyyppisiä asioita siinä oikein kuntoutetaan? Onko tässä kyse jostain puheen tuottamisesta vai jostain muustakin?
Joo, tässä tämä musiikin monipuolisuus itse asiassa tulee hyvin esiin, että aivoverenkiertohäiriössä voi tosiaan oirekuva olla hyvin moninainen. Eli siinä voi olla niitä puheentuoton vaikeuksia esimerkiksi, tai sitten niitä ei ole. Voi olla jotain tämmöisiä niin kuin halvausoiretta, voi olla, että niin kuin esimerkiksi toisen käden liikuttaminen voi olla vaikeaa tai sitten ei ole. Sitten on näitä monia erilaisia kognitiivisia toimintoja, niin kuin tarkkaavuus tai toiminnan ohjaus, joissa voi tulla sitten haasteita aivoverenkiertohäiriön jälkeen. Sen lisäksi tietenkin sitten myös tämmöiset niin kuin mielialaan liittyvät asiat, eli masennus, on aika yleinen sitten ei-välitön seuraus, mutta et voi tulla sitten myöhemmin jossain kohtaa kuntoutusta, niin musiikilla pystytään käsittelemään näitä kaikkia, mikä on aika erityistä. Ja sitten jos varsinkin mietitään sitä, että musiikki on semmoinen niin kuin maailmassa jo olemassa oleva turvallinen, jopa maksuton, jos itse vaikka pystyy laulamaan tai muuta, niin se on hyvin niin kuin erityinen työkalu siinä kuntoutuksen tukena. Niin esimerkiksi just tämä niin kuin laulaminen on semmoinen, mitä voidaan hyödyntää siinä puheen kuntouttamisessa. Sitten soittamisharjoituksia erilaisia on olemassa tähän niin kuin vaikka näihin käsiliikkeiden kuntouttamiseen, että saadaan sitä kättä liikutettua sillä lailla, että voidaan hyödyntää esimerkiksi sitä musiikin rytmiä, että kun musiikin rytmi kertoo tuonne niin kuin aivojen sinne motorisille alueille, että nyt tapahtuu jotain, niin kun me ajoitetaan se liike siihen samaan hetkeen, niin siitä ikään kuin aivot saa vähän semmoista vinkkiä, että millä tavalla ja milloin liike pitää tehdä, niin sitä voidaan hyödyntää siinä kuntoutuksessa myöskin. Ja sitten on nämä niin kuin kognitiiviset toiminnot, mitä musiikissa tarvitaan ihan joka tapauksessa, ja tietenkin sitten monelle meistä musiikki on hyvin olennainen osa myös mielialan säätelyä ihan niin kuin perusarjessa joka tapauksessa, että sitä voidaan sitten hyödyntää myös näissä mieliala-asioissa.
Mikä on tähän mennessä ollut sulle osana tätä teidän tutkimusryhmän toimintaa niin kiinnostavin havainto, joka on tullut vastaan?
No musta varmaan kaikkein kiinnostavin havainto, mikä itse asiassa liittyy suoraan kuntoutukseen, vaan ihan tähän niin kuin aivojen ikääntymiseen. Niin kuin sitä on mietitty aika pitkään, oikeastaan jo vuosikymmeniä, että mitä kaikkia eroja esimerkiksi puheella ja laulamisella on, tai kielellä ja musiikilla, niin niillähän on hyvin niin kuin monessa paikkaa samantyyppinen aivoperusta, mutta me tiedetään joitain eroja, muun muassa just näiden kuntoutustutkimusten ansiosta. Mutta sitten eräässä omassa tutkimuksessa me sitten selvitettiin sitä, että mites tämmöiset ihan normaalit ikääntymismuutokset aivoissa, että voiko, kun me tiedetään, että puheessa tapahtuu tietynlaisia muutoksia, niin kuin ihan siellä, että miten aivot aktivoituu, liittyen siihen, että kuinka ne aivot ikääntyy, niin nähdäänkö me laulussa samanlaisia juttuja, niin se tulos oli hyvin yksiselitteinen, että ei. Että meillä oli niin kuin kolme erilaista puhetehtävää, jossa piti tehdä samaan aikaan niin kuin erilaista kognitiivisia tehtäviä, eli niin kuin toistamista tai muistamista tai improvisointia. Ja sitten kun sama tehtiin laulussa, niin se oli hyvin yksiselitteinen tulos, että nämä puheen ja laulun ikääntymismuutokset on hyvin erilaiset. Niin tämä oli mulle niin kuin hyvin semmoinen jotenkin konkreettisesti avaava juttu, että okei, että jos niin kuin näillä samoilla henkilöillä me nähdään, että nämä ikääntymismuutokset ei tule samalla tavalla, niin se kyllä hyvin, hyvin konkreettisesti jotenkin avaa sen, että laulu ja musiikki pystyy hyödyntämään aivoissa käytössä olevia resursseja ihan eri tavalla. Että vaikka ne niin kuin laulu ja puhe on osittain päällekkäiset siellä aivoissa, niin silti tämä on niin kuin erilainen tämä tapa.
Mitä sä uskot, että miltä aivotutkimus näyttää 20 vuoden päästä?
Mä uskon, että meillä on ihan hirveän paljon isompia aineistoja käytössä sen takia, että nyt vähän rohkaistaan siihen, että jos on mahdollista anonyymisti esimerkiksi omat aivokuvat antaa jonnekin, niin sen tekisi. Mutta sitten toisaalta meillä myös noi laskentatehot kasvaa koko ajan, meidän menetelmät kehittyy hirveästi. Et mä luulen, että me saadaan tosi paljon tarkkuutta näihin nykyisiin tuloksiin, mutta lisäksi me pystytään tekemään paljon suurempia ja kunnianhimoisempia hankkeita vielä mitä nykyisin.
Entä jos ajatellaan pidemmälle tulevaisuuteen, niin mitä me tiedetään aivoista 100 vuoden päästä?
Erittäin hyvä kysymys. Mä toivon, että me ollaan saatu ainakin selville kaikkea niin kuin tämmöistä, että miten nämä niin kuin aivojen toiminta, rakenne, kognitiiviset toiminnot, miten ne niin kuin yhdistyy toisiinsa, koska tämä on vähän sellainen niin kuin pitkän linjan vaikea kysymys, mitä on pohdittu jo oikeastaan vuosisatojenkin ajan löytämättä siihen kunnollisia vastauksia, tai aina tulee niin kuin silleen läpimurtoja johonkin suuntaan, mutta se, että me ihan oikeasti ymmärrettäisiin sitä, että miten, mistä se vaikka johtuu, että juuri nyt minun on vaikka vaikea keskittyä tai muuta, että se tietäisi, mitä siellä aivoissa tapahtuu eri tasoilla, niin se olisi kyllä tosi hyödyllistä. Ei pelkästään tutkimuksen kannalta, vaan ihan tämmöistä niin kuin oman arjen ohjaamista ajatellen.
Lopuksi on vuorossa rakastettu jo klassikoksi muodostunut kaksi totuutta ja yksi valhe. Nella, sua on pyydetty valmistelemaan kolme tieteellistä väittämää, joista kaksi pitää paikkansa ja yksi on aivan täyttä potaskaa. Mun ja kuulijoiden tehtävä on arvata, että mitkä näistä väittämistä on totta ja mikä ei ole totta. Ole hyvä, Nella, mitä sun väittämät on?
No niin, ensimmäinen väittämä on tällainen. Ihmisen aivokuori on paksuimmillaan noin 25-vuotiaana.
Joo.
Aivosolujen keskinäiseen viestintään kuluu arviolta noin 20 wattia. Väite numero 3. Todellisuudessa aivot ovat aktiiviset ihan koko ajan, myös silloin kun me ei tehdä yhtään mitään. Eli kysymys tällaisesta lisätyn kapasiteetin vaikutuksesta ei oikeastaan ole edes mielekäs.
Tämä on vaikea. Tämä on tosi vaikea, koska mä tiedän tästä aihepiiristä niin vähän, että mä olen täysin sokkona nyt liikenteessä. Väite numero 1. Ihmisen aivokuori on paksuimmillaan noin 25-vuotiaana. Mä oon kuullut tosi paljon toisteltavan semmoista jotakin ikään kuin totuutta, että ihmisen aivot jotenkin niin kuin kypsyisi aikuisuuteen 25-vuotiaana. Joten intuitiivisesti tämä tuntuu niin kuin mun mielestä tosi silleen todelta, että okei, no 25-vuotiaana aivot on just tullut aikuisiksi ja kaikkihan me tiedetään, että niin kuin että sitä syntyy tänne maapallolle ja sitten sen jälkeen se onkin oikeastaan vaan semmoista niin kuin hidasta kuoleman tekemistä se elämä. Niin tässä on jotain semmoisella niin kuin synkän goottilaisella tavalla puhuttelevaa tässä niin kuin ykkösväitteessä. Väite numero 3. Todellisuudessa aivot ovat aktiiviset myös silloin, kun ne ei oikeastaan tee mitään. Joo. Mä oon ihan tarpeeksi käynyt erinäköisissä meditaatiopiireissä harjoittelemassa sitä, että aivoissa tapahtuisi mahdollisimman vähän. Ja se on kyllä tosi vaikeaa, joten musta myös tuntuu hyvin vahvasti siltä, että tämä väite on totta. Väite numero 2. Aivosolujen keskinäiseen viestintään kuluu noin 20 wattia.
Mä en ymmärrä, mitä tarkoittaa, että kuluu 20 wattia.
No, tätä tehoa voi ajatella esimerkiksi lamppujen kautta. Joo. Eli ennen vanhaa, jos oli näitä niin kuin hehkulamppuja, niin 30 wattinenhän oli semmoinen hyvinkin heikkotehoinen. Nykyisin tietysti LED-lampuissa puhutaan vähän eri luvuista, mutta että vähemmän kuin tämmöinen vanha heikkotehoinen hehkulamppu.
Okei, eli tosi himmeä hehkulamppu. Tämä on houkuttelevan tuntunen väite, kun tässä on toi tarkka luku. Mut toi watti tuntuu musta vähän nyt epämääräiseltä asialta tässä. Mun on hyvin vaikea samastaa aivo hehkulamppuun. Ja tää saa mun aivot vähän solmuun. Joten ihan vaan puhtaasta epäluulosta tätä kaikkea tietoa kohtaan, jota en nyt oikein osaa sulattaa. Mä sanon, että tämä on valhe.
Tämä väittämä on tosi.
Ainakin
laskennallisesti. Eli on olemassa tämmöisiä ainakin laskennallisia tuloksia, että aivojen energia, tämä teho, olisi tosiaan 20 wattin luokkaa. Tosin on vähän uudempia arvioita, jotka on heittänyt, että se voisi olla vielä paljon vähemmänkin, mikä on silleen aika vaikuttavaa, jos mietitään, että miten isoilla tehoilla esimerkiksi meidän tietokoneet tai telkkarit nykyisin käy, eli puhutaan niin kuin moninkertaisista luvuista hyvinkin, mutta sitten toisaalta, että aivot tekee ihan huikean paljon sellaista prosessointia ja laskentaa, mihin meidän nykyiset niin kuin kotitietokoneet ei niin kuin pysty mitenkään päin. Niin tämä on musta aivoissa yksi ihan huikean kiinnostava juttu, että miten vähällä saadaan niin paljon aikaan. Eli tämä väite numero 1 ei ole totta. Paksuin aivokuori löytyy, haluatko arvata minkä ikäisiltä henkilöiltä?
No en oikeastaan, mutta mä arvaan silti. Tosi iäkkäiltä ihmisiltä, joiden aivoilla on ollut aikaa kypsyä ja rutistua niin kuin aurinkoon jääneellä luumulla.
Toi on hirveän hyvä vastaus. Oikea vastaus on, että paksuin aivokuori löytyy noin 2-vuotiailta.
Eli mä olen tavallaan oikeassa siitä, että synnytään ja sitten sen jälkeen ruvetaan vaan mätänemään.
Kyllä, mutta tässä pitää muistaa se, että se aivokuoren paksuushan, se on hyödyllinen asia siinä kehityksen vaiheessa. Ja se, että lähdetään karsimaan, niin se on tärkeää, koska aivot haluaa olla taloudelliset ja tehokkaat. Eli jos meillä on siellä paljon semmoista sälää, mitä me ei tarvita, niin se on oikeastaan vaan sit tiellä.
Mun aivot olisi voinut saada vähän enemmänkin aikaan selvästi tässä osiossa.
Nella Moisseinen, kiitos kun olit mukana Utelias Mieli-podcastissa.
Kiitos paljon kutsusta. Tämä oli tosi hauskaa.
Kiitos kun kuuntelit Utelias Mieli-podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro siitä kaverillesi.